วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาและท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดจนเสรีภาพในการเลือกที่อยู่โดยไม่ถูกจำกัดรวมทั้งเสรีภาพที่จะไม่ต้องตกเป็นทาสใครเสรีภาพของบุคคลนั้นถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่กำหนดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลโดยบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ในประมวลกฎหมายอาญารายละเอียดของความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพจะมีอะไรบ้างนั้นผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นแบ่งเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆอยู่9เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใดนะคะเรื่องที่2นี่ก็เป็นเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวหรือถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายแล้วก็เรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องเอาคนไปหรือหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เรื่องที่6นะคะก็เป็นเรื่องพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็เรื่องที่7ก็เป็นเรื่องพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจนะคะแล้วก็เรื่องที่8ก็เป็นเรื่องพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์เต็มใจแล้วก็เรื่องที่9ก็เป็นเรื่องพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับที่อาจารย์กล่าวถึงการข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใดนั้นสมมติว่านายกข่มขืนใจนายขอให้นายขอกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่นายขอไม่ยอมกระทำการดังนี้จะถือว่านายกมีความผิดฐานนี้หรือไม่ครับ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพตามมาตรา309นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้กระทำได้ลงมือข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการหรือว่าจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้ผู้นั้นเกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองค่ะการข่มขืนใจนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจแล้วถ้าเป็นการกระทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นก็ยังเป็นความผิดนะคะหรืออาจจะทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจนั้นต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือว่าจำยอมต่อสิ่งนั้นนะคะจะสังเกตว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะกฎหมายใช้คำว่าจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการไม่กระทำการหรือว่าจำยอมต่อสิ่งนั้นอันนี้ก็หมายความว่าผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรานี้เนี่ยนะคะจะต้องได้ลงมือข่มขืนใจแล้วก็ได้เกิดผลแล้วด้วยก็คือต้องทำให้ผู้ที่ถูกข่มขืนใจนั้นต้องยอมกระทำการนะคะถ้าได้มีการข่มขืนใจแล้วแต่ว่าผู้ถูกข่มขืนใจนั้นไม่ยอมกระทำการนะคะผู้ข่มขืนใจก็จะมีความผิดเพียงพยายามเท่านั้นค่ะทีนี้จากคำถามนะคะที่อาจารย์ถามเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะคะก็จะมีคำตอบว่าในกรณ์นั้นเนี่ยก็ผิดเพียงแค่พยายามตามมาตรา309เท่านั้นนะคะเพราะว่าในกรณ์ได้ข่มขืนใจในขอให้ในขอกระทำการแต่ว่าในขอไม่ยอมกระทำการนะคะกรณีนี้เนี่ย นะคะนายกจึงมีความผิดแค่พยายามเท่านั้นค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องที่สองคือความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายอาจารย์สุจินตนาครับคำว่าหน่วงเหนี่ยวกับคำว่ากักขังนั้นต่างกันอย่างไรครับ
อ๋อคำว่าหน่วงเหนี่ยวกับคำว่ากักขังตามมาตรา310นั้นเนี่ยนะคะก็มีความหมายต่างกันค่ะคำว่าหน่วงเหนี่ยวนั้นหมายถึงว่าหยุดเขาไว้ไม่ให้มีอำนาจตามอำเภอใจนะคะก็คือไม่ให้จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งอื่นแต่ว่าไม่จำกัดสถานที่อย่างกักขังนะคะส่วนคำว่ากักขังนั้นหมายถึงบังคับให้เขาอยู่ในสถานที่อันจำกัดหรือว่าเก็บไว้ในสถานที่อันจำกัดนะคะการหน่วงเหนี่ยวกักขังนี้เนี่ยบางทีก็ทำในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะทำได้ในหลายรูปแบบทีเดียวอย่างเช่นคนขับรถนะคะอาจจะขับรถโดยสารด้วยความเร็วจนกระทั่งผู้โดยสารนั้นไม่กล้าลงจากรถกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกักขังไว้ให้อยู่ในรถซึ่งเป็นที่จำกัดนะคะคนขับก็จะมีความผิดตามมาตรา310นี้ค่ะหรือแม้แต่เห็นหญิงอาบน้ำนะคะก็เลยอยากจะแกล้งหญิงก็เลยแอบไปดึงเอาเสื้อผ้าของหญิงไปเพื่อที่จะไม่ให้หญิงออกจากห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงเหมือนกันนะคะ
อาจารย์สุจินตนาครับการทำให้ผู้อื่นถูกน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือทำให้ต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นผู้กระทำจะต้องมีเจตนาด้วยใช่ไหมครับจึงจะถือว่ามีความผิด
อ๋ออันนี้ไม่เสมอไปค่ะบางกรณีเนี่ยการน่วงเหนี่ยวกักขังหรือว่าทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นเนี่ยนะคะแม้กระทำโดยประมาทก็เป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา311เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนายแดงเนี่ยนะคะเข้าไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะเดินไปเดินมานายแดงก็เกิดอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาก็เลยเข้าไปเข้าห้องน้ำนะคะปรากฏว่านั่งซะจนกระทั่งห้างปิดนะคะยามห้างสรรพสินค้าก็ไม่ทราบว่ายังมีคนเนี่ยติดอยู่ในห้างอยู่ก็เลยปิดประตูห้างโดยยามเนี่ยไม่ดูให้ดีซะก่อนว่ายังมีนายแดงเนี่ยติดอยู่ในห้างนะคะกรณีดังกล่าวนี้ก็ต้องถือว่ายามห้างสรรพสินค้านั้นเนี่ยมีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพโดยประมาทแล้วนะคะหรืออย่างเช่นเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะซึ่งมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาแล้วปรากฏว่าเจ้าพนักงานนั้นลืมปล่อยตัวผู้ต้องหาค่ะจนกระทั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่เรือนจำอย่างเงี้ยนะคะดูวันปล่อยตัวนักโทษผิดทำให้นักโทษเนี่ยต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำนานเกินกว่าที่เขาจะต้องได้รับโทษอย่างเงี้ยนะคะกรณีดังกล่าวนี้เจ้าพนักงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพโดยประมาทเช่นเดียวกันค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องต่อไปคือความผิดฐานเอาคนลงไปเป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาสความผิดฐานนี้เป็นอย่างไรครับ
ในเรื่องนี้นะคะมาตรา312ก็ได้บัญญัติเอาไว้ค่ะว่าผู้ที่ได้นำเข้าหรือว่าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะพามาจากที่ใดซื้อขายจำหน่ายรับหรือว่าหน่วงเหนี่ยวบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมีมูลเหตุชักจูงใจหรือว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อที่จะเอาคนเหล่านั้นลงไปเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสก็ถือว่ามีความผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทาสอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ยังเอาผิดนะคะผู้ที่กระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพียงเพื่อเอาคนลงให้มีฐานะคล้ายทาสอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะคะก็คือเอาไปใช้แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนที่สมควรจากแรงงานผู้นั้นนะคะหากขัดขืนก็จะต้องถูกทำโทษบ้างอะไรบ้างทำนองนี้ค่ะอาจารย์
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องต่อไปคือความผิดฐานเอาคนไปหรือหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ความผิดฐานนี้ต่างจากฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังตามมาตรา310หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยประมาทตามมาตรา311ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วหรือไม่อย่างไรครับ
อ๋อค่ะความผิดฐานเอาคนไปหรือว่าหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่นั้นเนี่ยนะคะได้บัญญัติไว้ในมาตรา313โดยมีลักษณะต่างกับมาตรา310และมาตรา311นะคะก็คือมาตรา313เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าเป็นการเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือว่าเอาผู้ใหญ่อายุกว่า15ปีไปด้วย ม่ใช่หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวนะคะและการเอาตัวไปหรือว่าหน่วงเหนี่ยวกักขังนี้ต้องกระทำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจหรือว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ด้วยนะคะจึงจะเป็นความผิดตามมาตรา313นี้แต่ตามมาตรา310หรือมาตรา311นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างด้วยครับ
อันนี้นะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยนะคะไปเที่ยวสวนสำพรานขากลับเด็กหญิงแดงอายุ11ปีได้มาหาแล้วก็มาเล่าให้นายดำฟังบอกว่าถูกผู้ปกครองตีแล้วก็จะขอไปอยู่ด้วยกับนายดำนะคะนายดำก็เลยต้องรับเด็กนั้นมาแล้วพอได้โอกาสเนี่ยนายดำก็เลยเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองของเด็กหญิงแดงกรณีอย่างนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านายดำนะคะไม่มีความผิดตามมาตรา313นี้เพราะว่าเด็กหญิงแดงนั้นขอตามนายดำไปเองโดยไม่มีการเอาไปตามความหมายในมาตรานี้ค่ะ
อาจารย์ครับความผิดที่เกี่ยวกับเสรีภาพในเรื่องการพรากเด็กหรือการพรากผู้เยาว์ล่ะครับกฎหมายได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ
ในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะกฎหมายก็ได้กำหนดเรื่องการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไว้3กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกนั้นเป็นการพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปนะคะกรณีที่2ก็เป็นการพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจแล้วก็กรณีที่3นะคะเป็นการพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์เต็มใจค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับการพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ทั้ง3กรณีที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นกฎหมายได้กำหนดรายละเอียดของแต่ละกรณีไว้อย่างไรบ้างครับ
ในกรณีแรกนะคะเรื่องพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นการพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลถือว่ามีความผิดนะคะแต่ว่าเด็กอายุไม่เกิน15ปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเขาเป็นเด็กนะคะยังไม่สามารถจะตัดสินใจหรือว่าคิดอะไรได้เองเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าเด็กจะเต็มใจไปด้วยหรือไม่เต็มใจไปด้วยก็ตามนะคะผู้พาไปเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้ทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตามข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการที่เด็กไปนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการพาไปหรือว่าพรากไปนะคะแต่ฟังได้ว่าเด็กนั้นไปเองกรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะก็ไม่เป็นความผิดฐานพรากเด็กตามมาตรานี้ค่ะเช่นผู้เสียหายกับจำเลยเนี่ยนะคะรักใคร่กันฉันชู้สาวนะคะจำเลยก็มาจากต่างจังหวัดตามที่ผู้เสียหายมีจดหมายนัดแล้วก็พักอยู่ในบังกะโรแห่งหนึ่งแล้วก็ผู้เสียหายก็ไปหาจำเลยโดยสมัครใจกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ฟังได้ว่าจำเลยนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้พรากผู้เสียหายนะคะจำเลยก็เลยไม่มีความผิดตามมาตรานี้ค่ะสำหรับกรณีที่2นะคะที่บอกว่าเป็นการพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจนะคะกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าผู้ที่มีอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีอันนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะก็สามารถที่จะมีความคิดหรือว่าสามารถตัดสินใจได้แล้วเพราะฉะนั้นความผิดตามมาตรานี้เนี่ยถ้าผู้เยาว์เขาเต็มใจไปด้วยผู้พาไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความผิดค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะมีข้อที่น่าสังเกตอยู่นิดนึงก็คือถ้าเป็นกรณีที่ชายหรือว่าหญิงเนี่ยมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วทำการสมรสอันนี้ก็ต้องถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้เยาว์หรือเป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชายและหญิงทำการสมรสกันก่อนอายุ17ปีบริบูรณ์ก็ไม่เรียกว่าผู้เยาว์เช่นเดียวกันนะคะเมื่อชายหรือหญิงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้วเนี่ยแม้จะอายุยังไม่เกิน18ปีถูกพรากไปนะคะก็ย่อมจะไม่เป็นความผิดตามมาตรา318นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะความผิดตามมาตรานี้ต้องปรากฏด้วยว่าผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจหมายถึงว่าผู้เยาว์นั้นต้องไม่สมัครใจที่จะไปหรือว่าผู้เยาว์ไปนั้นเพราะว่าถูกอุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยวิธีอื่นใดนะคะหรือว่าทำให้ผู้เยาว์สำคัญผิดหรือว่าพาผู้เยาว์ไปโดยผู้เยาว์ไม่รู้สำนึกในการกระทำอย่างนี้เรียกว่าผู้เยาว์ไม่เต็มใจนะคะผู้เยาว์ที่อายุกว่า15ปีเนี่ยถ้าเต็มใจไปก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา318นี้ค่ะซึ่งจะต่างกับเด็ก ซึ่งมีอายุต่ำกว่า15ปีที่กล่าวไปทีแรกนี้เนี่ยนะคะแม้เด็กจะเต็มใจก็ยังเป็นความผิดตามมาตรา317ค่ะส่วนกรณีที่3นะคะก็เป็นการพรากผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว์เต็มใจกรณีนี้เนี่ยเป็นการพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลเช่นเดียวกันนะคะแต่การพรากผู้เยาว์ในกรณีนี้เนี่ยแม้ผู้เยาว์จะเต็มใจไปด้วยก็ยังมีความผิดนะคะทั้งนี้เพราะว่าการพรากผู้เยาว์ไปกรณีนี้เนี่ยเป็นการพาไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงค่ะเพราะฉะนั้นแม้ผู้เยาว์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็เป็นความผิดนะคะ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องสุดท้ายคือการพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรอาจารย์ครับการพาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นถือเป็นความผิดทางอาญาเพราะเหตุใดครับ
การพาหรือว่าส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ของบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้ใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือว่าใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดเพื่อพาคนออกไปนอกราชอาณาจักรจึงถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานี้เช่นกันค่ะ
อาจารย์ครับมีตัวอย่างอยู่เรื่องนึงที่นักศึกษาได้สอบถามมาคือลูกชายเรียนจบมัธยมแล้วอยากจะเรียนต่อต่างประเทศแต่พ่อมีเงินไม่พอแต่ก็ทนการอ้อนวอนของลูกชายไม่ได้จึงพาลูกชายขึ้นเครื่องบินโดยหลอกว่าจะพาไปเรียนที่อังกฤษแต่พอไปถึงประเทศอินเดียพ่อก็พาลูกชายกลับประเทศไทยดังนี้จะถือว่าพ่อมีความผิดฐานพาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา320ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่หรือไม่ครับ
กรณีตามตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เนี่ยบิดาไม่มีความผิดตามมาตรา320นี้หรอกค่ะเพราะว่าการที่ลูกชายนั้นเนี่ยจะไปต่างประเทศหรือว่าออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกชายเนี่ยไปโดยสมัครใจนะคะสมัครใจที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บิดาใช้อุบายหลอกลวงว่าจะพาไปประเทศอังกฤษแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพาไปถึงอินเดียแล้วนะคะแล้วก็ให้ลงแล้วก็ใช้อุบายหลอกลวงอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นการใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้บุตรออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ว่าเป็นการหลอกลวงว่าจะพาไปอีกประเทศหนึ่งแต่ปรากฏว่าพาไปอีกประเทศหนึ่งต่างหากนะคะซึ่งกรณีอย่างเนี้ยบิดาก็ไม่มีความผิดตามมาตรา320นี้หรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นการใช้อุบายหลอกลวงให้คนออกไปนอกราชอาณาจักรค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้ในความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพครับผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมมิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสมิธจัดทำบทประภาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิศักดิ์แป้นสมฤทธิ์ดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ